Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε την δεύτερη ενημερωτική μας ώρα εδώ στον Κόσμος FM 100. Όπως ήδη σας είχαμε αναφέρει, θα πάμε ευθύς αμέσως να συνομιλήσουμε με τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Κώστα Μαρκόπουλο. Έλατε κύριε Μαρκόπουλε, καλή σας μέρα και χρόνια πολλά.
Καλημέρα, χρόνια πολλά. Καλή επιτυχία κυρία Ρέτσα στο ξεκίνημα της ραδιοφωνικής σας εκπομπής και ευχές για όλο τον κόσμο.
Ευχαριστώ θερμά κύριε Μαρκόπουλε. Υγεία σε όλο τον κόσμο πάνω απ' όλα. Το γνωρίζετε καλύτερα από εμάς, την οποία υπηρετείτε πάρα πολύ καλά. Και θέλω να μπω απευθείας στα βαθιά της συζήτησής μας. Ο πρόεδρος παραταξής σας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αμέσως μετά το Πάσχα ανακοίνωσε ότι θα προβεί σε πρόταση μομφής κατά του κυρίου Πολάκη. Και είδαμε και ένα δικό σας post, έτσι, με πολύ σκληρή κριτική. Θέλω λίγο το δικό σας σχόλιο για όλα όσα συμβαίνουν στην κεντρική πολιτική σκηνή.
Κυρία Ρέτσα, ο κύριος Πολάκης παρενοχλεί πλέον τον ψυχισμό μας, το ήθος μας και νομίζω ότι προσβάλλει βάναυσα και τον πολιτικό κόσμο της χώρας και την ελληνική κοινωνία εδώ και πάρα πολύ καιρό, αλλά πλέον μετά την προχθεσινή άθλια δήλωσή του για τον κύριο Κυμπουρόπουλο, τον ήρωα αυτό άνθρωπο, επιστήμονα, υποψήφιο ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, το υποψήφιο ευρωβουλευτής το βάζω τελευταίο. Μένω στο άνθρωπος, ήρωας και επιστήμονας. Ένας άνθρωπος με τρομακτικά προβλήματα, ο οποίος επιμένει να υπηρετεί την κοινωνία, να προσφέρει τις επιστημονικές τους γνώσεις, παρά το γεγονός ότι χωρίς βοήθεια άλλου προσώπου δεν θα μπορούσε ούτε να κινηθεί, ούτε να εργαστεί. Και ο κύριος Πολάκης τον εξομοίωσε αυτόν τον άνθρωπο, με όλους αυτούς οι οποίοι με διαφόρους τρόπους προσπαθούν με ρουσφέτη να ικανοποιήσουν, αν το θέλετε, την εργασιακή τους κατάσταση ή να εκμεταλλευτούν κάποια ζητήματα. Προσέβαλε ο κύριος Πολάκης όλο τον κόσμο των ατόμων με ειδικές δυνατότητες. Όλον αυτό το κόσμο που έχει τα ίδια δικαιώματα με εμάς, προστατεύεται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία, αλλά πάνω απ' όλα προστατεύεται από την κάθε πολιτεία. Στο πρόσωπο του κυρίου Κυμπουρόπουλου, ο κύριος Πολάκης προσέβαλε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Λοιπόν, δεν μπορεί ένας πολιτικός να έχει τόσο άθλια, απάνθρωπη δήλωση, τρόπο συμπεριφοράς. Και το λέω αυτό γιατί εμείς οι πολιτικοί, με τον τρόπο που λειτουργούμε, κακά τα ψέματα, παιδεύουμε ή εκπαιδεύουμε ή ταλαιπωρούμε έναν ολόκληρο λαό. Γιατί είμαστε πάντα στο προσκήνιο. Άρα πρέπει να είμαστε 10 φορές πιο προσεκτικοί από όλους τους άλλους. Ναι. Ο κ. Πολάκης λοιπόν θα απολογηθεί στη Βουλή. Είναι επιλογή της Νέας Δημοκρατίας και εκφράζω ειλικρινά την πολύ μεγάλη ευαρέσκειά μου για το γεγονός ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφάσισε να τον βάλει στο πολιτικό εδόλιο.
Μάλιστα. Κύριε Μαρκόπουλε, θέλω να έρθουμε εδώ στα δικά μας. Παρατηρούμε ότι, ας μου επιτραπεί η έκφραση, οργώνεται το νομό από το βορρά έως το νότο. Έτσι, ποια είναι τα πιο σημαντικά θέματα που βλέπετε ότι αντιμετωπίζουν οι πολίτες τούτη την ώρα και τι εισπράτετε εσείς? Είμαστε ήδη σε μια προεκλογική περίοδο για αυτοδιοικητικές εκλογές και ευρωεκλογές και δεν αποκλείεται και το σενάριο των πρόωρων εθνικών εκλογών. Τι εισπράτετε από τους πολίτες?
Εισπράττω από τους πολίτες μια πολύ μεγάλη απογοήτευση για αυτό που ζουν. Εισπράττω από τους πολίτες μια πολύ μεγάλη ανησυχία για την αυριανή μέρα, για τα νέα τα παιδιά και τις επόμενες γενιές, ακόμα και για τους ίδιους. Και δεν είναι μόνο η οικονομική κατάσταση η οποία ταλαιπωρεί τους ανθρώπους, είναι πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα. Είναι η ανεργία και κυρίως το νομό είναι η παντελής έλλειψη δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Ναι. Δεν υπάρχει ούτε μία σοβαρή εστία στο νομό εργασιακή που να παράγει θέσεις εργασίας. Ναι. Και το βιώνουμε αυτό γιατί βλέπουμε ανθρώπους με πτυχία και μεταπτυχιακά να ψάχνουν ακόμα και για μια θέση στην παραγωγή ενός εργοστασίου που δεν είναι το όνειρό τους, ούτε αυτών ούτε των οικογενειών τους, που σημαίνει ότι το αδιέξοδο έχει φτάσει πλέον σε πολύ υψηλά επίπεδα. Ναι. Επομένως, υπάρχει ένα ζήτημα στο νομό, το γενικότερο ζήτημα στην Ελλάδα, ότι αυτή η κυβέρνηση δεν δημιουργεί θέσεις εργασίας, ούτε παράγει ανάπτυξη, μόνο επιδόματα παράγει και αυτά είναι πολύ φθηνά και πολύ τραγικά. Και το δεύτερο, ότι ο νομός εξακολουθεί να παραμένει πίσω σε σχέση με όλους τους άλλους νομούς. Mm-hmm. Αυτό εισπράττω από παντού.
Μάλιστα. Κύριε Μαρκόπουλε, επειδή είναι και ένα κομμάτι που είναι στο δικό σας αντικείμενο, σχετικά με το νοσοκομείο της Χαλκίδας, τι νεότερα έχουμε από εκεί?
Μηδέν. Νεότερα μηδέν. Αυτή είναι η αλήθεια. Ξέρετε, έκανε 7 χρόνια το νοσοκομείο να χτιστεί, να εξοπλιστεί και να παραδοθεί και 4 χρόνια περιμένουμε τον δρόμο. Πρόκειται για μια διπλή ανεπάρκεια πολιτικού συστήματος, αφενός με της κεντρικής κυβέρνησης, η οποία παρέλαβε ένα νοσοκομείο, το αποτελείωσε όχι με χρήματα δικά της, αλλά με χρήματα της περιφέρειας, δηλαδή αν δεν ήταν ο Μπακογιάννης, το νοσοκομείο θα ήταν ακόμα στα τούβλα. Mm-hmm. Εξοπλίστηκε το νοσοκομείο και τώρα 4 χρόνια η κυβέρνηση παίζει το πινκ-πονκ με τον δήμαρχο Χαλκιδαίων για το ποιος έπρεπε πρώτος να ενεργήσει για να φτιαχτεί ένας δρόμος. Και όλη η δικαιολογία για να μην ανοίξει το νοσοκομείο είναι ο δρόμος. Αυτό είναι αφορμή, δεν είναι δικαιολογία. Mm-hmm. Η δικαιολογία είναι ότι για να ανοίξει το νοσοκομείο χρειάζονται τουλάχιστον 110 άτομα νέα προσωπικού. Διοικητικό, νοσηλευτικό και ιατρικό. Και όλες οι προκηρύξεις που έχουν προκύψει, γιατί ακούμε διθυραμβικές δηλώσεις από την κυβέρνηση Τσίπρα, ότι δηλαδή προκηρύσσονται χιλιάδες θέσεις στην υγεία, πρόκειται για ένα ολέθριο και τραγικό ακόμα ψέμα. Οι προκηρύξεις που έχουν υπάρξει στο νομό τα τελευταία 2 χρόνια δεν είναι πάνω από 10 για γιατρούς και άντε 7-8 για νοσηλευτικό προσωπικό. Καταλαβαίνετε ότι μας κοροϊδεύουν στα μούτρα μας. Και το λέω αυτό έτσι ευθέως και δυνατά, διότι 4 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν κάνει την παραμικρή παράσταση ή απλή ερώτηση στην κυβέρνησή τους, φιλική, για να πιέσουν την κυβέρνηση να ξεκινήσει το νοσοκομείο. Μάλιστα. Και μιλώ για τους 4 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και το λέω ευθέως. Οι άνθρωποι αυτοί πώς θα πάνε στις εκλογές, με κλειστό το νοσοκομείο? Με κλειστό το νοσοκομείο. Δεν θα απολογηθούν. Είμαστε ίσως ο τελευταίος νομός, μπορεί ο προτελευταίος για να μην είμαι υπερβολικός, στην Ελλάδα που δεν έχει καινούριο νομαρχιακό νοσοκομείο.
Μάλιστα.
Αυτή είναι αφλιώτηση, ξέρετε. Είναι οπισθοδρόμηση, είναι απόλυτη πολιτική ανεπάρκεια και είναι η απόλυτη αδιαφορία για την Εύβοια. Δεν παίζει η Εύβοια στα κέντρα εξουσίας.
Μάλιστα. Φαντάζομαι αυτό την επομένη των εθνικών θα είναι ως προτεραιότητα στην ατζέντα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.
Στο τομέα της υγείας, η Νέα Δημοκρατία στην Εύβοια θα κάνει 2 πράγματα. Πρώτον, θα ανοίξει το νέο νοσοκομείο, που είναι εξοπλισμένο και θα βάλει προσωπικό, και αυτό είναι και προσωπική δέσμευση, γιατί είμαι και γιατρός και σας ευχαριστώ που έτσι το θυμίσατε στους πολίτες. Έχω διπλή ευαισθησία για αυτά που ζω. Και δεύτερον, θα μετατρέψει το κέντρο υγείας της Θείας σε ένα μικρό νοσοκομείο με δυνατότητα νοσηλείας, περιορισμένη, όπως είναι το νοσοκομείο Καρύσου και το νοσοκομείο Κίμης, για να κλείσει και το κενό στη Βόρεια Εύβοια. Η δουλειά της πολιτείας δεν είναι να βάζει ΕΚΑΒ να μεταφέρει τους βαριά ασθενείς και τους τραυματίες. Είναι να τους προσφέρει αυτά που μπορεί στον πρώτο νοσοκομιακό σταθμό και μετέπειτα να περάσουμε στη δευτεροβάθμια ή στην τριτοβάθμια νοσηλεία. Αυτή λοιπόν η μεγάλη τρύπα στον τομέα της υγείας στην Εύβοια, μαζί με τον ανύπαρκτο οικογενειακό γιατρό, είναι αυτά που η Νέα Δημοκρατία θα προσφέρει στην κοινωνία.
Μάλιστα. Κύριε Μαρκόπουλε, λίγο πριν σας αποδεσμεύσω, περιφερειακές εκλογές, πρόταση και στήριξη της Νέας Δημοκρατίας στον Φάνη Σπανό. Τι σπράτετε εσείς για το πρόσωπο του Φάνη με τον κόσμο που συνομιλείτε?
Νομίζω ότι ο Φάνης Σπανός εκφράζει τη συνέχεια της επιτυχημένης πορείας Κωστή Μπακογιάννη. Θεωρώ ότι θα είναι πρώτος στον πρώτο γύρο, θα είναι με αισθητή διαφορά από τον δεύτερο. Και πιστεύω ότι ο Φάνης Σπανός σαν προσωπικότητα κερδίζει με όλα τα δίδυμα στο δεύτερο γύρο. Πιστεύω δηλαδή ότι η περιφέρεια της Στερεάς θα ξαναέχει συνέχεια την πολιτική ηγεσία, θα ανήκει πολιτικά στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας και δεν το λέω αυτό από στιγνό κομματισμό, το λέω για έναν απλό λόγο. Εμείς θα είμαστε κυβέρνηση σε λίγους μήνες και το ξέρουν όλοι αυτό. Τι χρειαζόμαστε για να είμαστε αποδοτικοί και γρήγοροι? Χρειαζόμαστε ανθρώπους με τους οποίους μπορούμε να συνεννοηθούμε. Δηλαδή χρειαζόμαστε δικούς μας ανθρώπους, όχι για να σηκώσουμε καμιά σημαία γαλάζια στον ομό, αυτά είναι παροχημένα και ανήκουν σε άλλες δεκαετίες, αλλά για να μπορούμε να συνεργαστούμε με το Φάνη το Σπανό και να παράγουμε έργα. Για να μπορέσουμε να βάλουμε πάλι την Εύβοια σε μια διαφορετική κατεύθυνση αναπτυξιακή και να ελπίζει ο κόσμος και να πιστεύει ότι έρχεται μια καλύτερη μέρα. Γι' αυτό το λόγο θέλουμε να κερδίσει ο Φάνης Πανός και νομίζω ότι γι' αυτό το λόγο θα κερδίσει ο Φάνης Πανός.
Μάλιστα. Κύριε Μαρκόπουλε, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την ομιλία, να σας ευχηθώ καλή ανάσταση, με υγεία, καλή δύναμη. Έχουμε εκλογικές αναμετρήσεις μπροστά, μπορεί να έχουμε και εθνικές, οπότε τη δύναμη τη χρειάζεστε εσείς που ασχολείστε.
Σας ευχαριστώ πολύ. Υγεία σε όλο τον κόσμο, θετική σκέψη για την πατρίδα μας και συμμετοχή στα πολιτικά, στα διοικητικά και στα αυτοδιοικητικά, γιατί το χειρότερο πράγμα που μπορεί να κάνουμε σε αυτό τον τόπο είναι να απέχουμε. Να πούμε όλη τη γνώμη μας, μπας και η Ελλάδα ανέβει ένα σκαλοπάτι, το έχουμε όλοι ανάγκη. Όλοι θα κερδίσουμε από αυτό. Σας ευχαριστώ, καλή ανάσταση.
Σας ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά. Καλή ανάσταση.